Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor.
Hej Emma.
Hej Christian. Hvad? Hvorfor ser du først? Det plejer altid at være mig, der starter med hej Christian.
Ja, men jeg tænker lidt, jeg forsøger at tage teten i dag. Fordi jeg har lidt, jeg gerne vil snakke med dig om.
Hvad er det?
Jamen, det er jo fordi, at jeg synes jo egentlig, vi sidder lidt i en særlig situation. Altså, vi sidder her, og du er i mine øjne en af de mest vidende trænere i Danmark omkring graviditetstræning. Og du er selv højgravid med dit andet barn. Og jeg ved, at der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig at høre noget mere om, hvordan du egentlig oplever det, hvad du gør med din træning og alt det her. Og det synes jeg egentlig, at kunne være interessant at dykke ned i, nu når du er i den situation, som du er i. Men det er jo også noget af det, som jeg ved, at du har nogle forbehold for. Og det er jo blandt andet en af grunde til, at vi for eksempel på din Instagram ikke ser, at du for eksempel hver dag, modsætning til mange andre, del af dine træninger om, hvad du laver. Kan du forklare, hvorfor du ikke gør det?
Ja, for jeg tænker også, den der med sådan rent faktisk at blive slået op på, den der med, at man sådan er træner for gravide og nybagte mødre, og så samtidig selv er gravid, den har jeg da også lidt presset med, sådan oftest faktisk den der, fordi der er så mange trænere, som selv har været gravid, og så bagefter går ud og siger, nu kan jeg jo også godt tilretlægge træning for andre gravide, fordi jeg har selv prøvet det. Så den har jeg da også lidt presset med.
Altså men, fordi de baserer det på deres egen graviditet?
Ja, på deres egen graviditet, ja. Ja, så faktisk nogle gange, når jeg nævner sådan forskellige offentlige steder, at jeg arbejder med gravide mødre, så prøver jeg faktisk at undlade, at jeg egentlig selv har børn. Eller ja, barn, snart børn. Simpelthen fordi, at jeg ved, at for mange, så giver det sådan en, at jeg også får en empatisk forståelse for, hvad det er, de ligesom går igennem, men at jeg tror bare personligt, så har jeg lidt presset med dem, som bygger en forretning på, at det har de bare selv prøvet, så derfor kan de jo også tilrettelægge det for andre.
Så du er simpelthen sådan lidt, det er jo lidt pudsigt, ikke? For det er jo, som du selv er inde på, direkte modsat af, hvad de fleste andre gør, ikke? Og der, igen, skal sige, der, jeg synes jo ikke, der er noget vejen for, at man har en personlig interesse for noget, og så dykker man ned i et fag. Men du er jo helt ret i, at der er rigtig mange trænere og behandlere, der har gjort en levevej ud af at basere deres hjælp på deres egen oplevelse. Hvilket vi jo af åbenlyse årsager synes kan være lidt problematisk i forhold til, at man så ikke tager udgangspunkt i den, man står over for at skal hjælpe. Men er det simpelthen derfor, at du sådan vælger ikke at dele så meget? Jeg ved, du træner jo sådan de der næsten 5 gange om ugen, ikke?
Altså man kan sige, det er jo nok ikke derfor, jeg ikke deler så meget om min træning, men det er nok også derfor, at hvis man ser noget, hvor jeg har skrevet noget et andet sted, og at for eksempel bare sådan, at jeg skulle have lavet en hjemmeside på et tidspunkt, hvor at, ham, der skulle lave den, han ville meget gerne have, at der stod, at jeg var Emma Kålund, mor til Gaia, frem for at der stod, at jeg var træner, eller sådan noget, hvor jeg var sådan, det er altså ikke derfor, jeg udtaler mig om det her. Men man kan sige, at grunden til, at jeg ikke deler så meget sådan omkring min egen træning, det er jo fordi, jeg tænker, hvad fanden har det overhovedet af relevans for andre? Fordi de kan jo ikke nødvendigvis gøre det samme. Altså, så skal de jo have min kropsbygning, de skal have min styrke, og de skal have været vant til den dosering af træning, jeg har haft over de sidste lange stykke tid, før det så rent faktisk rigtig giver mening for dem. Så jeg synes jo egentlig, det er lidt irrelevant for mange, egentlig irrelevant viden for mange, at vide lige, hvordan jeg træner.
Men det er sjovt, at jeg kan jo 100% følge dig, fordi jeg har det også selv sådan. Altså, jeg synes jo selv, det er jo bare mig, jeg synes jo, det er enormt kedeligt at se andre på Instagram træne deres træning. Altså, jeg synes, det er fint, at hvis folk har arbejdet mod et eller andet, og de så endelig opnår det, de viser en personlig rekord, eller eller andet, der inspirerer dem, og fred være med det, folk skal også gøre, hvad de vil, men jeg synes jo ikke, det er spændende, og jeg synes jo, derfor lægger jeg heller ikke selv min egen op, men jeg synes jo, det er jo sigende, at du vil heller ikke gøre det, fordi du netop ikke kan se værdien i det, og det er jo der, hvor den er, i modsætning til så mange andre, ikke? Fordi der er jo rigtig mange følgere i at gøre det, men det er også derfor, at man siger, jeg tror også, vi har et samarbejde, vi er meget enige om den slags, men når det så er sagt, så synes jeg jo stadigvæk, at som jeg startede med at sige, du er jo en unik position lige nu som højgravid med erfaringer med fysisk aktivitet gennem 2 graviditeter, plus den faglige viden, du har, at jeg tænker, at det må vi kunne hive noget godt ud af. Altså,
lad os håbe det.
Jamen, fordi jeg tænker, at der er helt sikkert være nogle situationer, som nogen ikke kan relatere til, fordi de ikke prøvede det samme, eller ikke haft i en graviditet, har ikke haft i en træningserfaring, eller interesse, men vi må kunne hive noget ud af situationen, af den erfaring, og vigtigst af alt, hvorfor du gjorde, som du gjorde, som kan på en eller anden måde inspirere nogle andre, og måske hjælpe dem til at tilpasse deres træning. Det er i hvert fald lidt min intention med det her, og jeg kan lige så godt afsløre over for lytterne, at det er noget, som jeg måske nok har lidt forsøgt at lægge pres på, at vi skulle gøre det her, fordi Emma var ikke helt så velvillig for det. Men jeg tror nok, der er noget at komme efter her, det er jeg ret sikker på, for nu kender jeg Emma lidt efterhånden, jeg ved, hvad hun laver, og hvad hun har gjort under sin graviditet, og det synes jeg er lidt interessant. Men jeg synes faktisk, det kunne være spændende, og altså for at få hele konteksten med at høre, hvor du egentlig kommer fra, sådan rent træningsmæssigt, altså hvad er din, inden du prøvede at blive gravid, altså hvad træner du, hvad har du som baggrund, for det siger jo lidt også om dine forudsætninger for at træne under graviditeten. Så hvad har du lavet, før du blev gravid?
Altså, jeg vil sige nu, at jeg næsten lige fyldt 27 år, og i de fleste af de år har jeg gået til noget en eller anden form for sport, så jeg skal nok lade være med at tage den helt tilbage til, hvad jeg startede med, men sådan den sport, jeg har, eller den, ja, jo, den sport, jeg har dyrket de seneste sådan, hvad har det næsten været, fra 2013 til sådan, de seneste 5 år, inden jeg blev gravid, det har været styrketræning, og har udelukkende været styrketræning. Og det har været på mange forskellige måder. Altså, at det startede lidt sådan i noget CrossFit, og gik så senere hen over til, at jeg blev skulderskadet, og fik at vide, at det kunne være, at det var en rigtig god idé for mig også at lave noget styrketræning. Og så fandt jeg ud af, hvor fleksibel jeg faktisk synes, styrketræning var. Og det er blevet enormt meget til mig lige på et daværende tidspunkt, hvor jeg var i mit liv i forhold til også jonglere med fuldtidsstudie, og så samtidig gerne vil træne rigtig meget, at så synes jeg, at den træningsform krævede måske ikke helt lige så meget arbejde, som CrossFit gjorde, for sådan rent faktisk at kunne blive dygtigere og sådan, blive bedre. Så jeg skiftede sådan gradvist mere og mere over til, at det bare kun var styrketræning. Og så, så har det været styrketræning lige siden. Så har det bare været på forskellige måder. Så var det jo netop, at det startede lidt i noget CrossFit, var sådan halv CrossFit, halv styrketræning, blev kun styrketræning, og så blev det sådan lidt mere noget sådan styrketræning med nogle elementer af bodybuilding-ish, simpelthen bare fascination af, hvad sådan, hvordan man kan modellere kroppen med styrketræning. Og så, jeg tror, at det var, sådan, det var der, jeg var, inden jeg blev gravid. Mm. Det var, hvor at styrketræning var mere sådan ud fra æstetik, end ud fra sådan funktionalitet og ud fra styrke. Men ja, det har jo så ændret sig meget sådan, faktisk, efter jeg er blevet gravid. Ja.
Så de sidste 5 år sådan med styrketræning, og igen uden også sådan at gå i dybden med, hvilke tilpasninger du gjorde under dine 2 graviditeter, for det skal vi nok komme ind på. Men hvordan har sådan overordnet din styrketræning så set ud sådan i forhold til træningsmængde, frekvens, altså hvor ofte du har trænet, og sådan overordnet set programlægning, altså hvordan har det set ud?
Alt for meget. Alt for meget. Altså sådan, som i, inden jeg blev gravid, det var virkelig sådan, jeg kunne virkelig være altså sådan, næsten hysterisk over, hvis jeg ikke fik trænet det, jeg skulle, og ikke kunne være sådan in the zone, og virkelig bare være i den der sådan træningsbubble, jeg kom ind i. Altså sådan, og at hvis jeg skulle på ferie, jeg kunne slet ikke overskue at skulle på ferie, fordi jeg kunne næsten ikke, jeg kunne ikke få trænet tung styrketræning, og jeg ville slæbe diverse træningsudstyr med, jeg kunne tage med på ferie, for simpelthen stadig at få trænet. Altså sådan, så at der var jeg sådan virkelig ude i den ene ende af skalaen med sådan virkelig at være besat af at skulle træne. Og så, så tror jeg, at sådan husker jeg egentlig også, erindrer jeg også, at min træning egentlig har været lige op til, at jeg faktisk blev gravid i 2017, hvor jeg så blev gravid med min datter. Og jeg fortsatte egentlig meget med at træne på samme måde, med at det var stadig meget ud fra æstetik og meget sådan bodybuilding og in the zone træning. Man kunne godt mærke, at jo længere hen i graviditeten jeg faktisk kom, jo mindre havde jeg faktisk lyst eller behov for at skulle være in the zone og skulle træne for æstetik. Okay. Netop også fordi jeg oplevede, hvordan kroppen den bare naturligt ændrede sig. Så der skete enormt meget mentalt.
Ja, så man kan sige, sådan, at selve graviditeten med Gaia den første, den ændrede faktisk lidt på dit syn på træning eller hvordan?
Helt klart, helt klart. Altså jeg tror, og det tror jeg faktisk min familie og især min kæreste er rigtig glad for, at det gjorde. Jeg kan godt forstå, at det kan have været enormt belastende at bo med en, der er så besat af at skulle træne, og skulle træne så frekvent og så meget og i så lang tid, at jeg tror, at de synes, det var enormt befriende, at jeg lige pludselig blev mere fleksibel i min tilgang til træning der under min første graviditet. Og det var egentlig ikke, behovet opstod egentlig slet ikke ud fra, at jeg havde nogle komplikationer eller gener eller manglende tilgængelighed af træningsudstyr eller et eller andet. Det kom så simpelthen bare helt naturligt, fordi at min mindset sådan ændrede sig undervejs i, at jeg tror simpelthen bare, at jeg begyndte bare at blive mere mor og mere sådan familieorienteret. At der var bare nogle andre ting, der blev begyndt at blive vægtet højere. Så at jeg begyndte i højere grad at kigge på, hvor lidt træning jeg faktisk kunne lave til hver træning, og stadig få gode resultater i forhold til at så bare mere at udvikle mig i styrke, i stedet for at det skulle handle lige så meget om æstetik.
Ja, okay, spændende. Og altså, i 17 sagde du, hvad har du været, 23 cirka?
Ja.
Du sagde, du var 27
før. Ja, Gaia hun er født i 17, og der var jeg 23. Ja, okay. Jo, så jeg har været 23, ja.
Det er jo en relativt ung alder, altså i dag i hvert fald, at få børn.
Ja, det synes nogen i hvert fald.
Nej, men altså...
også i forhold til gennemsnit.
Jeg skal jo ikke sidde her og dømme og sige noget er for tidligt eller for sent, eller, det er jo ikke mit bord. Men jeg tror nu i dag, i forhold til hvem du er som person, ikke, i forhold til at du har en lang uddannelse, du er også karrieremindet, ikke? Så de fleste, der er i den båd, de ender jo ofte med at få børn lidt tættere på 30, end for eksempel 23. Og igen, det 23 med Gaia, så har du også været 22, da, jeg ved ikke, er der en årsag til, at I pludselig får børn så tidligt?
Nej, faktisk ikke. Jeg tror, jeg mødte min kæreste tilbage, det har så været 2013, altså der har jeg været 19. Og jeg som jeg også fortalte inden, at faktisk dengang jeg mødte ham, jamen, der troede jeg faktisk slet ikke, eller det havde ikke intentionerne om, at jeg sådan skulle have børn. Jeg har to søskende, der er en del yngre end mig, så jeg tror lidt, at, eller sådan er henholdsvis 9 og 12 år yngre end mig, så jeg tror lidt, at jeg følte, at jeg havde sådan været en del af sådan en proces. Og det var ikke sådan det, jeg prioriterede højst. Jeg var ret sikker på, at jeg skulle bare ind og have en god karriere, og det skulle ligesom være min baby. Og så, jamen, så er jeg totalt klichéagtig og sådan virkelig pladet romantisk. Jamen, så mødte jeg jo så min kæreste, og så gik der jo nogle år, hvor at vi jo bare var kærester, indtil vi så lige pludselig begyndte sådan helt naturligt at snakke om børn. Og det har været der omkring, da jeg var 22, men der var jeg ved at afslutte min bachelor i idræt på Aalborg Universitet, og jeg vidste, at jeg skulle til at overflytte til Københavns Universitet for at læse på kandidaten. Så det passede ikke rigtig ind der, sådan logistisk set, eller hvad man kan sige. Så ønsket var der egentlig allerede ret tidligt, men vi sådan, det gav bare ikke mening sådan logistisk set. Så vi ventede lige et år, indtil vi startede Projekt Baby, og så tog jeg et orlov imellem. Altså på min kandidat. Så jeg tog lige første år og færdiggjorde det. Og så havde jeg et års orlov, hvor jeg så fik min datter på kandidaten. Og ja, så... men jo, jeg tror da også mange af dem, mine medstuderende, de sådan, da jeg fortalte det og gradvist fik en større mave, så tror jeg da også, der var mange af dem, der var sådan, okay, det var alligevel ret tidligt i forhold til at være sådan en, en 23 år. Det er jo de færreste, der måske lige er det sted i deres liv, når de er 23 år, at de tænker, tænker børn.
Ja, særligt på et kandidatstudie, ikke?
Ja. Ja, ja. Jamen, helt præcis.
Men det er virkelig i hvert fald til, at det var sådan rimelig arrangeret. Det var ikke sådan, nej, okay, fint.
Ja, det var det.
Men hvordan så sådan her med tiden efter Gaia, og så nu op til her under anden graviditet, hvordan har din træning sådan helt overordnet set ud? Sådan det i forhold til den med mængde af frekvenser? Og...
Ja, jamen jeg tror, da jeg var jeg sad i sådan en heldig position, at min kæreste, han så blev færdiguddannet, da vores datter, hun blev født tilbage i 2017, så han faktisk gik på dagpenge der. Og gjorde det i ret lang tid, så jeg havde faktisk en ret unik mulighed for at fordybe mig ret meget i træning stadig, og gøre det også sågar uden altid at skulle have Gaia med. Vi har også flere gange slæbt hende med i lift og alt sådan noget, men da hun så blev lidt større til at ligge i lift og sådan noget, så fandt vi ud af, at det fungerede bedre, at jeg bare tog afsted på egen hånd, og så var han hjemme med hende, mens hun sov lur. Så man kan sige, så sådan mit efterfødselsforløb med Gaia har været enormt privilegeret, vil jeg nok bruge sådan som primære ord, i forhold til, hvilke ressourcer jeg ligesom har kunne kaste i det. Men da jeg startede op med træning, så kørte jeg ofte klassisk sådan to-split program, hvor jeg kørte overkropstræning den ene dag, og så den anden dag kørte jeg et underkropstræning, og så ville jeg sådan veksle mellem de to, og så have et sted mellem 1-2 hviledage i ugen. Så jeg ville jo træne sådan en 5-6 gange i ugen, og fordi det var også det, jeg havde været vant til i graviditeten faktisk, at træne 5-6 gange i løbet af min, altså om ugen i løbet af min graviditet. Så det var egentlig ret meget der, jeg sådan startede ud, og så lige så stille kørte det op igen. Og så skulle jeg jo efter et år tilbage på studie igen, og så fandt jeg ud af, hvor krævende det var at skulle køre den mængde træning, samtidig med, at jeg havde en datter på et år, og jeg skulle færdiggøre mit kandidatstudie. Så jeg rystede ligesom posen, og jeg tænkte igen den der med, jamen, hvor lidt kan jeg slippe af med at gøre, ikke så på ugebasis, men mere sådan til selve træning. Så jeg skiftede faktisk over til at køre fodbold i træning, og så, altså, hvor jeg trænede hele kroppen, når jeg var afsted, og gjorde det meget ud fra sådan et helt simpelt princip med en trækøvelse, en presøvelse, en øvelse hen over knæet og en øvelse hen over hoften. Så at det var sådan meget, meget basal og grundlæggende styrketræning. Og at så ville jeg træne 5 gange i ugen, og det var fra mandag til fredag, fordi at så var det ligesom, at jeg gik på studie, og jeg havde studiejob ved siden af, og så var det egentlig bare, ja, så var det løst i hverdagene, og så kunne jeg være familie i weekenderne.
Og det er jo, sådan som jeg kender din træning nu, og vi snakker om det tidligere, så det er jo den model, du har halveret, ikke det?
Jo, fuldstændig. Det er præcis den samme. Det er en pres, en træk, en knæ, en hofte. Det er helt grundstrukturen.
Der vil og igen de der 5 gange om ugen, ikke? Altså mandag til fredag. Og der var jo nogen, der er træningsinteresserede, dem der ved i hvert fald noget om træning, de vil sådan tænke, hvordan undgår du så at ikke overtræne, når du træner det samme, de samme muskelgrupper og hele kroppen i bund og grund, i hvert fald de store muskelgrupper, 5 dage i streg. Altså, hvad tænker du om det, og hvad gør du af justeringer?
Det har jeg haft sådan lidt forskellig volumen i forhold til, om jeg så har haft nogle dage på ugen, hvor jeg har trænet med mere styrkefokus, så jeg har ligget lidt højere intensitet og lidt tungere gentagelser, færre gentagelser, flere sæt. Og så har jeg haft nogle dage, hvor det har været mere sådan for bare at holde mig i gang og bare bevæge mig, og så lidt flere gentagelser, væsentlig lavere vægt, og lidt mere nogle supportøvelser, så at det ikke altid var squat og dødløft og sådan de der sådan meget tunge øvelser også for sådan for centralnervesystemet at ligesom også godt kunne nå at restituere ind imellem. Og så kan man sige, så faktisk perioden lige op til at jeg bliver gravid, der er der jo faktisk nedlukning i altså sådan på grund af corona, altså ikke sådan, ja, vi var åbnet op igen og sådan, men inden selve nedlukningen, der var jeg faktisk så heldig, at en af mine kollegaer, han var begyndt at programmere til mig, fordi jeg faktisk var begyndt at blive lidt nysgerrig på styrkeløft. Så en af mine kollegaer op i Fisker Performance, hvor jeg sådan har mit, hvad kan man sige, mit træningsvirke, han simpelthen begyndte at lave programmer til mig, så jeg også bare lidt mere kunne slå hovedet fra, når jeg kom til træning, fordi der var en anden, der ligesom stod for at planlægge, hvordan der var ledes, og havde en målsætning med, hvor jeg skulle nå hen, og på sigt egentlig kunne deltage til en styrkeløftkonkurrence. Det blev jo så ikke rigtigt til noget, fordi der først var nedlukning, og så bagefter blev jeg gravid, hvorfor at jeg vurderede, at det gav ikke mening at blive ved med at træne op til at skulle kunne potentielt deltage til en styrkeløftkonkurrence gravid. Men jeg tror da helt klart, at det er noget, jeg tænker, at jeg på sigt skal tilbage til, når jeg kommer tilbage fra et efterfødselsforløb, at det der med, i stedet for så hans struktur var også meget ud fra sådan et basisprincip, men at det var mere det der med sådan styrkefokuset, frem for at det var det æstetiske fokus, som jeg godt kan mærke, at jeg naturligt sådan kommer til at blive draget af, for jeg synes, det er enormt fascinerende bare også at se på, men også sådan at mærke på egen krop.
Ja, så det jeg hører dig sige, det er jo også, at du selvom du i bund og grund har samme struktur for træningen hver dag, sådan overordnet set, nu ved jeg godt, det er jo en lang blod, vi snakker, så er der jo væsentlige forskelle mellem dagene, og meget af det er jo justeringer i forhold til, så det lidt passer sammen, så du kan træne 5 dage i ugen med 2 hviledage. Men, så det vil sige, at der er jo nogle ændringer i forhold til både, hvad jeg kan høre dig sige i hvert fald af lyst, men også af, hvordan du lige oplever det, hvad har du behov for at pause. Du snakker om supportøvelser, nogle gange har du bare brug for en restitutionstræning. Det giver jo alt sammen god mening. Men når det kommer til sådan ændringer og så videre i træningen, har der så været nogle ændringer, som du måtte gøre grundet din her anden graviditet?
I starten af graviditeten havde jeg lige 2 uger omkring sådan slutningen af første trimester, starten af anden trimester, hvor jeg faktisk oplevede, at jeg lige pludselig ikke kunne lave sådan, hvad vi ville kalde unilaterale benøvelser, så altså benøvelser som lunges eller split squats eller sådan nogle, hvor man arbejder ensidigt, så først arbejder med højre side, og så for eksempel bagefter med venstre side. Og når jeg ser tilbage på det, så giver det enormt god mening, hvorfor jeg lige præcis deromkring ikke kunne arbejde med det, fordi det var også et sted i graviditeten, hvor der altså, hormonniveauerne virkelig er ved at peak og lige skal til at stabilisere sig igen. Men jeg tror bare på daværende tidspunkt, så uden egentlig faktisk at tænke for meget over det, så tænkte jeg, jamen så finder jeg noget andet at lave, men jeg husker stadig at prøve at lave de her unilaterale øvelser på et andet tidspunkt. Ikke som i til næste træning i morgen eller i overmorgen, men mere sådan som i, at i næste uge skal jeg måske prøve at lave dem igen og se, hvordan det føles. Der var kun lige 2 uger, hvor jeg ikke lige kunne køre unilaterale benøvelser, og så var det som om, så lige pludselig, så fungerede det bare skide godt igen. Og så kunne jeg egentlig implementere dem tilbage i min træning, og har kunne det, jamen... Ja, helt indtil dags dato faktisk, altså hvor at nu her har jeg 3 uger igen, indtil jeg når termin, så man kan sige, der er måske gode odds for, at jeg egentlig kan køre både bilaterale og unilaterale benøvelser helt ind til termin. Men jeg tror, det har altid været benøvelserne, jeg sådan har flest justeringer i, både sådan med min datter og så med den nuværende graviditet, at det er der, hvor jeg mest har kunne mærke, at jeg er gravid. Hvor det er også det, jeg sådan nogle gange siger til gravide klienter, det er, at man er jo sjældent gravid i skuldrene, eller sådan, altså i overkroppen. Jeg ved godt, at maven er en del af overkroppen, men ellers så tror jeg, at mange oplever det i bækkenet.
Ja, jeg er enig. Men mange vil, når de hører dig sige det her med, at det er jo egentlig kun lige nogle benøvelser, du måtte justere lidt, vil jo nok påpege, så har du delt med været heldig. Ja, det kan også godt være, at du har været det. Men jeg synes jo, der ligger virkelig noget vigtig viden her i den fremgangsmåde, du har. Det er jo noget af det, vi sådan har snakket omkring tidligere nogle af de andre afsnit. Men jeg vil egentlig gerne lige pensle lidt ud, fordi noget af det, sådan jeg hører dig sige, som du gør, det er jo, at du tager stilling til, hvad du oplever, og så er du klar på at justere. Og deri oplever jeg jo i hvert fald, blandt nogle af dem, jeg forsøger at hjælpe, at noget af deres første indskud, hvis der er noget, der gør ondt, som de er vant til, jamen så stopper de, og så er det bare ærgerligt. så deres første indskydelse indtil jeg sådan lige får snakket og hjulpet dem, det er jo egentlig, at så kan de ikke træne mere. Men der har du jo så, vælger du så at sige, men så er der noget, for mig noget andet, jeg kan lave. Men derudover, så det næste, det er jo så, at du bliver nysgerrig på, hvornår kan jeg så gøre det igen? Altså det der med, jeg må lige prøve at se, det behøver ikke være til evig tid, det gør ondt. Og der er selvfølgelig noget omkring, du har noget overblik omkring, du ved, hvor du er i din graviditet, men det kunne jo i princippet ske, for mig at se igennem hele graviditeten, at man oplever en gene et eller andet sted. Og det gælder jo også, hvis man ikke er gravid, hvis man har nogle problemer med knas med albuen eller skulderen, hvad ved jeg. At man så ikke dømmer sig selv ude, eller den lægemestil ude resten af tiden, men man egentlig så bliver nysgerrig, hvornår kan jeg så begynde at genintroducere det igen? Og det er jo min oplevelse, og nu må du gerne sige, om du er enig, men min oplevelse er jo, at lige præcis den fleksible tilgang, hvor man både er fleksibel i sit øvelsesvalg og fremgangsmåde, men også den nysgerrighed på, at hvornår kan jeg så igen og introducere noget, det er jo tit det, der går igen for mange af dem, der er heldige med motion. Nu sidder jeg og anførstegn her, det er en podcast, det kan folk ikke se. Men dem, der lige bliver kaldt heldige med, at du træner gennem hele graviditeten, det er ofte den tilgang, de har, og fordi de så dermed ikke oplever eller ser behovet for at sige, nu slukker jeg for træningen, fordi det kan ikke fungere den måde, jeg gerne vil have det på. Jeg ved ikke, om du oplever det samme?
Jo, helt klart. Og jeg tror også, at det er jo også lidt af det sådan, at hvis jeg sådan skal sige, at altså, øvelsesmæssigt, så har jeg ikke så mange øvelser, jeg ikke sådan kan lave. Altså, jeg er ikke vant til at lave maveøvelser, så sjovt nok laver jeg heller ikke maveøvelser, når jeg er gravid. Jeg laver bare sådan helkropsøvelser, hvor det kræver, at jeg stabiliserer i min kernemuskulatur, men det er ikke, fordi jeg sådan målrettet laver maveøvelser. Men ellers så vil jeg sige, at sådan nok den måde, hvorpå at min træning har ændret sig mest, har været ved, at førhen har jeg kørt, altså lad os sige, den her grundstruktur med en knæ, en hofte, en pres, en træk. Men hvor der har jeg vidst, der har jeg ligesom systematiseret, hvilke øvelser skal jeg køre, hvilket antal gentagelser skal jeg køre og sætte, og så prøvet at få en eller anden struktur på det over, lad os sige, 12 uger, så at jeg vidste, at der var noget progression i. Men jo længere hen jeg er kommet i graviditeten, så har jeg lidt mere sådan sløjfet den der tankegang omkring, at min træning skal være så systematiseret, at jeg har holdt fast i grundstrukturen med, at det skulle være en knæ, en pres, en træk, en knæ, en hofte. Men hvilken øvelse det skulle være, der ryster jeg posen, og så er det simpelthen bare nærmest på dagen, at jeg vælger, hvad har kroppen lyst til. Ej, jeg vil sige, jeg kører nok altid samme antal sæt, men gentagelser, det kan ligeledes variere. Og lidt det samme i belastningen. Så jeg prøver ikke aktivt at skulle have progression i min træning. Det er langt mere sådan vedligeholdelse, men ud fra nogenlunde samme sådan grundprincipper og sådan tankegang omkring min træning. Jeg tror første graviditet faktisk, der var jeg væsentligt mere systematisk. Altså der var jeg systematisk i længere tid, husker jeg, inden jeg begyndte at blive sådan rigtig fleksibel i at variere fra både øvelser og sæt og gentagelser og vægt og sådan noget. Men jeg tror også i højere grad oplevede jeg dengang, at jeg skulle præstere, eller sådan at jeg skulle være en god gravid, eller hvad man sådan kan sige, at jeg ville gerne. Altså, når der var nogen nede i Fitness World, der sagde, ah, er du sikker på, at du må træne? Ja, jeg må kraftedeme træne. Nu skal jeg eddermame vise dig, og så skulle jeg bare køre hård træning. Altså sådan, simpelthen sådan lidt i modstrid til, at jeg fik at vide, må du overhovedet det?
Så du blev sådan lidt trodsig, faktisk?
Jeg blev mega trodsig. Ja. Altså, og det er jo nok også, det er derfor, jeg kom ind i sådan hele den her branche. Det er egentlig bare i ren trodsighed over de tosser, der i sin tid har stået prikket til mig nede i Fitness World og spurgt mig.
Det tror jeg, vi har til fælles. Ikke, at jeg har stået gravid nede i træningscenter og blevet spurgt om det må jeg ikke. Men mine klienter har, og min kone har, og derigennem har man sådan ligesom fundet ud af, eller jeg har fundet ud af, hvor meget modstand der er på, at kvinder er fysisk aktive under graviditeten. Ikke? Og så bliver jeg også trodsig. Men det er jo bund og grund, du har bare oplevet på egen hånd, ikke?
Ja,
det var lidt interessant det her med, at det var sådan meget præcisionsorienteret i første graviditet i forhold til anden. Men har der så egentlig været noget præstation målrettet under din graviditet, altså med hensyn til træningen, i forhold til at du ligesom har trænet for at skulle, altså har du gjort noget specifikt for at forbedre din fødsel for eksempel? Er der nogle bestemte ting, du har ændret på i forhold til at sådan at skulle med henblik på at optimere en fødsel eller graviditet, eller nogle ting, du har gjort der?
Nej, nu sidder jeg lige og tænker lidt. Det tror jeg ikke rigtigt. Mest også fordi jeg sådan tænker, jamen, altså en god grundstyrke og sådan bare at have en sund og rask krop, det er jo egentlig ret meget det egentlig handler om. At det ikke er fordi, at så har jeg trænet ekstra meget mave, så jeg virkelig kunne være rigtig god i pressefasen. Eller, altså sådan, det har bare været træning, fordi at det var min hobby, og fordi at det skulle give mig velvære og gøre, at jeg er genefri i løbet af min graviditet. Så der har ikke været sådan noget, hvor jeg sådan har trænet bestemte øvelser eller muskelgrupper for simpelthen at blive... blive bedst muligt i stand til at føde. Det skal så også lige siges nu, under min graviditet her, har jeg kørt enormt mange efterfødselshold. Det har jeg altså kørt mandag til torsdag, et hold om dagen. Og på de hold, der slutter vi af med at lave bækkenbundstræning. Så det skal også lige siges, at jeg laver ikke selv bækkenbundstræning andet, end hvis jeg instruerer andre folk i det. Men så har jeg jo bare kørt med på deres bækkenbundstræning. Men det kunne måske være noget, hvor jeg sådan tænker, at jeg vil implementere det. Det gjorde jeg ikke under min første graviditet. Nok fordi jeg bare var naiv og tænkte, om det fungerer vel bare sådan en bækkenbund. Men jeg var ikke rigtig bevidst om, at jeg havde en bækkenbund, tror jeg. Som ung pige, jeg husker også, at min søster på 17, hun var sådan... Altså, hvordan føles det, hvis man skal knibe sin bækkenbund? Og sådan, det der bækkenbund, det er et meget abstrakt begreb, tror jeg, før man har født, og så mærker den efterfølgende, eller måske allerede mærker den lidt i graviditeten, og deraf bliver man meget opmærksom på det. Så jeg tror, havde jeg ikke kørt de her efterfødselshold og ikke lavet bækkenbundstræning, så var det nok den eneste muskelgruppe, hvor jeg ville begynde at implementere noget træning i min træningsstruktur, for at være klar til fødslen.
Ja, men spørgsmålet er jo så også, lidt i forlængelse af det, du siger, det er jo også, altså, har du overhovedet oplevet behov for at skulle lave specifikt bækkenbundstræning? Man kan sige, når man er fysisk aktiv under sin graviditet, eller bare generelt er fysisk aktiv, så er ens bækkenbund generelt også ofte aktiv i et eller andet omfang. Og det ser vi også blandt kvinder, der er fysisk aktive, de har en stærkere bækkenbund, også kvinder, der er gravid. Men som det, ja, det er jo en forsøg at sige, det er jo også, eller det der spørgsmål om, har du sådan oplevet specifikt behov for at lave specifik bænkbundstræning?
Bænkbundstræning? Nej, overhovedet ikke. Ikke engang sådan i mit efterfødselsforløb, føler jeg. Jeg tror, jeg brugte meget min styrketræning også som bækkenbundstræning, må man sige, uden at nogle folk så nu skal begynde at tænke, nå okay, så fokuserede hun rigtig meget på at knibe, når hun squattede eller sådan noget. Det gjorde jeg slet ikke en dyt. Jeg trænede, som jeg var vant til, fordi at jeg havde en eller anden tiltro til, at min bækkenbund skulle nok fortælle mig, hvis den ikke kunne holde til det, eller sådan, at hvis det var for stor en dosis, altså... eller at det var for uvant en øvelse, at man kan sige, at det er jo de færreste, der sådan, både mænd og kvinder, der går og tænker over at skulle træne bækkenbunden, og for mange er den der jo bare lidt som sådan en støttemuskulatur for, at vi blandt andet ikke går og chatpisser os. Men at jeg tror, at der er mange, der kommer til at kunne have et unødigt fokus på bækkenbunds træning efter en fødsel og sådan generelt set i en graviditet, fordi det er bare sådan noget, vi altså i vidt og fjernt bliver anbefalet, altså for eksempel når man går til jordmorkonsultationer. Men jeg har aldrig haft et behov for det. Det har min bækkenbund i hvert fald ikke givet udtryk for. Og jeg vil sige, jeg har aldrig fået det undersøgt, fordi at jeg ikke har haft en fornemmelse af, at der var noget som helst, der skulle undersøges. Altså, at jeg tror også nogle gange, så kan vi er gravide og møder og sådan noget, godt blive så bekymret. Og så er det bare rart at få alting undersøgt. For eksempel lidt ligesom nu her, hvor der er corona, så jeg kan godt lide at få taget en coronatest en gang imellem, for lige at være sikker på, at jeg ikke har corona. Altså sådan, og det er måske egentlig et meget fornuftigt princip, men at man kan også sige, hvis man tager det med over i alle andre situationer, og bare går og lidt maler fanden på væggen, og tester for alt, der er at teste for, jamen på et eller andet tidspunkt finder man et eller andet, der er galt. Men spørgsmålet er jo også, om det så ikke bare forværrer ens livskvalitet mere, end at det rent faktisk bidrager til rent faktisk noget afklaring omkring den situation, man er i.
Det er en god pointe, ikke? Fordi at og det skal selvfølgelig se det i lyset af, at du er den, du er, og du har trænet det, du har gjort. Men man kan også ende med at bruge uhyre meget mental energi, fordi man får at vide, at det her det burde være i vejen, og det her det burde være noget, man bør arbejde på. Og selvfølgelig, vi kan ikke komme udenom, at det er meget, meget tydeligt, at bænkebundstræning og også specifikke knibeøvelser, det virker. Men det virker også meget tydeligt på normalbefolkning og på inaktive. Det er meget tydeligt, at det virker i forhold til forebyggelserne som inkontinens. Men man kan så sige, at det er også det hele podcasten også ofte handler om. Vi er nødt til at kigge på, hvem det er, vi har med at gøre. Og når du har så stor en træningsmængde, der har gennem årene trænet dig op til at være så stærk, og din bænkebund også skal støtte dig i alt det, du laver der, så er der nok en familie en meget god grund til, at du ikke rigtig har haft oplevet nogen problemstillinger med din bænkebund. Og det er også noget af det, der går igen i studierne, ikke? At aktive gravide, de har ofte en stærkere bænkebund, uanset om de har lavet bænkebundstræning eller ej. Men igen, jeg forsøger bare lige sådan at gøre det relevant for os for lytterne. Fordi det er vigtigt at pointere, at du... Du er en meget veltrænet dame, ikke? Og nyder også godt af det i forhold til senere og så videre, både under og efter en fødsel. Ikke?
Og så skal det måske også siges, at jeg ved jo ikke, hvordan det bliver her anden gang, når jeg har født, fordi jeg havde også en komplikationsfri fødsel. Det gik hurtigt og komplikationsfrit. Der var ikke noget, så jeg tænker, måske havde jeg haft... Nu, altså en form for bristning eller noget, at det så ville være en naturlig del af en genoptræningsproces, at jeg skulle træne noget bækkenbund, men jeg, altså, ja, om jeg er heldig, eller om min krop bare naturligt kan finde ud af det. Altså jeg ser det faktisk lidt som om, at det ikke er fordi jeg er heldig, men at det er bare min krop, der er bygget til det. Altså sådan, at den er bare bygget til at bygge et barn og føde et barn 7-9-13 banker under bordet og håber på, at det går godt med lillebror, men at jeg tror bare, at jeg har sådan en sådan tilgang til, at jamen, det kan kroppen, det her. Det er ikke noget, jeg skal begynde at fifle for meget ved i forhold til sådan processen med graviditeten og med fødslen og sådan noget. Det, jeg skal prøve at cope mest med det og bare prøve at leve mest muligt i, at jeg ikke har særlig meget kontrol over den proces, hvad end det er en graviditet, eller om det er en fødsel. Og så må vi jo se, hvordan det er her anden gang, når jeg har født. Om det lige pludselig har været en helt anden fødsel. Og at nu siger man jo også, at der er ikke to fødsler, der er ens, og der er ikke to graviditeter, der er ens. Altså indtil videre har mine graviditeter været næsten på papiret fuldstændig ens. Fødslerne, det ved jeg ikke endnu, men jeg har lidt en lidt mere en hypotese omkring, at det bliver anderledes. Om det er godt eller ondt, det ved jeg ikke endnu. Men lad os så sige, at jeg står i en situation, hvor at det er på en negativ måde, at det bliver anderledes. Altså at jeg første gang, der havde ikke nogen bristninger, og at jeg så anden gang oplever meget slemme bristninger. Jamen, så må jeg arbejde videre derfra, og så må jeg ligesom tage et nyt standpunkt til den tid. Ja, mest bare lige for også at knytte til, at jeg også havde en komplikationsfri fødsel, fordi det også kan være lidt sigende omkring,
det er en super
tilgang.
Det er en super væsentlig point, du kommer med. Det er væsentligt at have det med. Altså det, jeg hørte dig sige, det er jo lidt det der en tilgang. Du har en meget proaktiv tilgang, og det er jo ofte det, der ofte kendetegner folk, der sådan, ender med ikke at se de store problemer, fordi de får dem ligesom taklet. Men jeg hørte også sige lidt der... If it ain't broken, don't fix it. Fordi det kører jo, og det vil sige, det betyder også, at behøver man ikke at tage nogle af de problemstillinger, som ofte sker for nogle andre på vej, bare fordi man er i en lignende situation. Fordi graviditet er forskellig, og det er din jo tydeligvis også i forhold til andres i hvert fald. Nogle andres. Yeah. Der er også mange, der har en helt fin graviditet uden de store ændringer. Så lige i forhold til så bare sådan for at gøre træningen sådan lige færdig, har der så... Jeg vil lige høre lidt mere omkring nogle gener og sådan ting, hvad du oplever. Men jeg tænker, har der været nogle specifikke øvelser, du har holdt dig fra så under træningen?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg burde jo nok sige, at jeg ikke har trænet så meget lige mavemuskler. Men for at være lidt provokerende faktisk, så kan jeg huske, at jeg har været omkring sådan 25. graviditetsuge eller sådan noget. Så lavede jeg bare en video på Instagram, hvor jeg viste, at jeg kunne stadig godt lave crunches. Det var ikke, hvor jeg lå nede på et gulv, fordi jeg havde bare mindsket bevægelsesudslaget. Men sådan lidt for at provokere til, at nogle bevægelser kan man godt fortsætte med i længere tid, selvom at man måske sådan, som en tommelfingerregel vil sige, at omkring halvvejs i graviditeten, omkring 20. uge, så skal man måske begynde at indstille de der træninger lige med muskler. Men nej, jeg tror ikke, der er nogen øvelser, jeg sådan helt bevidst har undgået. Det har virkelig meget været ud fra, hvad har jeg lige følt i kroppen på den enkelte dag.
Ja.
Jeg ved ikke, burde der? Jamen, og det er det, fordi så samtidig, så sidder, når du spørger mig om det, så sidder jeg og tænker sådan, ej, burde der være nogle øvelser, jeg ikke må træne? Er der lige nogle øvelser, hvor jeg skal sige til lytterne, at det her, det må de simpelthen ikke træne? Og det er jo der, hvor det kan godt være, at det lyder som om, at jeg er enormt kølig og enormt sådan, afklaret i min egen træning, men i bund og grund, så bliver jeg også pisse i tvivl. At jeg husker tydeligt med min store pige, der var i mødegruppe. Der var jeg i mødegruppe med en sygeplejerske, som arbejdede på en børneafdeling og arbejder altså med syge børn. Og nu har hun selv fået børn. Og selv når hendes datter på, lad os sige, 4 måneder blev snottet, blev hun virkelig i tvivl, om det kunne være kræft og alle de der sådan, farlige ting, man googler sig til. Selvom hun til dagligt arbejdede med børn. Og at det oplever jeg også i høj grad, det der med, at jeg kan virkelig også nogle gange blive i tvivl om, må jeg egentlig godt det her, og er det egentlig ikke lidt for voldsomt, eller er det ikke lidt for meget, eller sådan noget. For eksempel ligesom nu her, hvor du spørger mig, om der er nogle øvelser, jeg ikke laver, hvor jeg sådan sidder og tænker, der må være et eller andet, jeg ikke må lave, men det tror jeg bare ikke.
Det er jo en super god pointe.
I så fald kan jeg ikke komme på det. Altså. Ja.
Men jeg synes jo, det illustrerer noget vildt vigtigt, ikke? Og noget af det, vi snakker om til at starte med, det der med, hvorfor det ikke er en god idé at basere sin trænergerning på sine egne oplevelser. Ikke? Altså det gør os blinde, fordi vi kan se ud over vores egen næse. Ikke? Så der er jo en rigtig god pointe i, at når det handler om os selv, jamen, så kan vi ikke bevare den objektivitet, som vi burde have over for vores klienter og dem, vi hjælper og træner. Det er jo meget illustrativt, og det er jo meget menneskeligt, det du gør. Men når det så er sagt, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre om når du så er vant til at rådgive både gravide kvinder og efterfødsel, har du så kunne overholde dine egne råd og vejledninger, som du giver til alle andre, alt det, du går og spiller sig klog omkring? Er der nogle ting i din graviditet, hvor du tager dig selv i at sige, hov, det der, det er ikke det, jeg plejer at sige til mine. Hvad vil jeg sige til, hvis jeg selv var min egen klient, ikke? Har der været noget af det?
Det kan jeg simpelthen ikke huske, om der er sådan lidt specifikke eksempler, men jeg ved i hvert fald bare, at jeg gad rigtig godt at have en veninde, der vidste lige så meget, som jeg vidste, og kunne være lige så kølig i en situation, og bare sige, du gør bare det, der sådan lige føles godt, eller sådan. Altså en, man ligesom kunne støtte sig op af, hvor jeg så har været så heldig, at min kæreste også er idrætsfaglig uddannet, så at ham har jeg kunne støtte mig enormt meget op af, hvor at hvis jeg for eksempel har haft ondt i mit bækken, og har været sådan, jeg ved ikke lige, om jeg skal træne, eller om jeg skal lade være med at træne. Jeg ved ikke lige helt, hvordan jeg skal tolke det her input. Hvor han så også nogle gange har sagt til mig, du siger tit, at du får det bedre af at bevæge dig. Skal du så ikke prøve at bevæge dig lidt? Og, sådan. Og andre gange så har han måske sagt, okay, men du kom også hjem i går og fortalte om, at du havde dødløftet helt vildt tungt. Kunne det være, det var derfor, du havde lidt ondt, og måske bare så skulle gå en tur i dag, eller sådan noget, og kommer med alle de der sådan gode råd, hvor jeg sådan sidder og tænker sådan bagefter, ja, det var virkelig klogt sagt, det der. Det var virkelig klogt sagt. Men at det er jo nok også fordi, at jeg så løbende har fortalt ham om, altså, hvilken tilgang jeg arbejder med klienter. Så jeg tror, altså, i hvert fald indirekte, så får jeg fuldt min egen råd, men om det er fra min egen hjerne, at det sådan virkelig kommer fra, eller om det lige er fra min kæreste, at det kommer fra.
Gennem Patrick, der lige får kanaliseret det igennem. Men det er jo bare, det er igen illustreret det der med den objektivitet, man bare ikke kan bevare omkring sig selv, fordi man er i det, ikke? Man kan jo ikke sådan selv nogle gange have det overblik over sin egen træning, fordi man oplever nu nævnte du, at det generede et sted, ikke? At jamen, han kan lige hurtigt være ude af den følelse og sammenholde det med, hvad trænede du i går, ikke? Og det kan man nogle gange godt selv, det er ikke det, jeg siger, men det er bare nemmere, når man lige er et par skridt bagved. Men ja, når det så er sagt, nu nævnte du, at du har sådan ondt og sådan noget, altså det er jo noget, de fleste gravide faktisk oplever, ikke? Størstedelen oplever gener i lænderyg og omkring bækkenet, hvilket du også har oplevet. Hvad har du oplevet, og hvad har hjulpet for dig?
Ja, det er, jeg har et rigtig godt eksempel, fordi vi har jo lige inden for den, for inden den her episode siddet og optaget en anden episode, hvor at jeg faktisk har siddet ned i 2,5 timer. Og det er jo ikke, fordi det som så lyder så meget, men det er 2,5 timer i samme siddeposition. Så da jeg rejste mig op, da vi lige tog en pause, jeg havde så ondt i mit bækken. Jeg havde så ondt i mit bækken, at jeg virkelig, jeg skal træne bagefter, og jeg tænkte, ej, jeg skal simpelthen ikke træne det. Det kan umuligt blive bedre af, at jeg træner. Og hvor at så kommer min kæreste hjem fra arbejde, og det er præcis samme procedure, hvor jeg sådan, jamen det kan også være, at jeg bare skal lave bare lige en lille smule, bare for lige sådan, jeg skal ikke lave træning, hører jeg mig selv sige. Jeg skal ikke lave træning, men jeg skal bare lave lidt bevægelse måske, og så bliver det rarere. Hvor han også spørger, det kan være, at du bare skal finde en anden position. Det kan være, at du skal ligge ned og optage podcast. Det skal så lige siges, at jeg sidder stadig op nu her. Men for eksempel, inden vi så gik i gang, jamen så Christian spurgte, hvad står du og danser? Fordi jeg simpelthen stod og lavede nærmest sådan nogle hoftecirkler med hoften, sjov nok, hvor at simpelthen bare for at få gang i hoften, fordi at det netop er tit det, jeg oplever, men det er, hvis jeg har en anden spænding eller ømhed, at så en eller anden form for bevægelse. Det er ikke, fordi det behøver at være en, sådan en ekstern belastning, altså med en vægt eller noget, men en eller anden form for bevægelse henover det led, hvor jeg har ondt, det tit kan løsne lidt op og give noget sådan blodgennemstrømning, der gør, at det bare føles bedre. Det skal nok også lige siges, at sjældent jeg oplever bækkengener, og jeg har aldrig nogensinde været bekymret for, om det har været noget bækkenløsning eller et eller andet, og det kan også godt være, at der er nogle andre, hvor de tænker, jamen, at bevægelse ikke fungerer lige så godt som for dem, men hvor at, så tror jeg måske mere, at det handler om, at man kommer til at stadig at tænke det for meget som træning måske, altså sådan det der med, at jeg har for eksempel også lige været på sådan en lille miniferie over ved min svigermor i København, hvor vi ikke havde træningsmulighed, hvor vi har været afsted fra lørdag til tirsdag. Og normalt har jeg jo hviledag lørdag og søndag, og så om mandagen kan jeg virkelig godt mærke, at jeg trænger til at bevæge min krop. Men det havde jo så ikke mulighed for den her mandag, fordi at jeg havde jo ikke noget træningsudstyr, men jeg prøvede sådan lige at lave lidt bare med egen kropsvægt, hvad jeg sådan lige kunne lave, uden at det sådan blev decideret træning. Og tirsdag, da vi kommer hjem efter en køretur og sådan lidt, så har jeg igen virkelig, virkelig ondt i mit bækken. Og jeg hører igen mig selv sige til min kæreste, jamen jeg skal ikke træne, jeg skal bare lige lave lidt bevægelse. Altså sådan, og den bevægelse bestod stadig i, hvad nok andre ville se som værende træningsøvelser, at jeg lavede nogle lunges og lavede nogle kettlebell swings og noget rumænsk dødløft. Og som egentlig sådan er bare for at få gang i hoften, og det var bare sådan helt simpelt, sådan noget 3x10 eller 3x15, og det var bare lige med den kettlebell, jeg lige havde stående op i stuen, så det var vitterligt bare lige for at få gang i kroppen, og jeg var så gar i gang med at lave puslespil med Gaia samtidig, men så gik jeg lige op, og så tog jeg lige et sæt på det ene ben og på det andet ben, og så gik jeg ned og lavede puslespil igen, så det, for mig var det ikke træning, fordi at det var ikke var noget, jeg sådan gjorde så systematisk, og jeg satte mig selv op til, at nu skal jeg tage til træning, eller nu laver jeg lige en hjemmetræning og sådan noget. Men det var bare simpelthen bare for at bevæge mig, og at jeg ville godt være hjemme med de andre, så jeg gad ikke ud og gå en tur alene. Så at jeg måtte finde på et eller andet bevægelse, jeg kunne lave derhjemme. Mm. Og så var jeg bare så heldig, at jeg havde en kettlebell. Det ville selvfølgelig have været en rygsæk eller noget, jeg lige kunne have lavet lidt med. Men nu kan jeg slet ikke huske, hvad spørgsmålet var, jeg får også ondt en gang imellem.
Ja, men det er lige præcis sikkert. Smerten, eller hvad for de gener, ikke, dem oplever du ligesom stort set alle andre gravide, ikke? Det du gør, det er, at du, som du så fint selv siger, ikke, det kan godt være, at andre vil opfatte det som træning, men for dig er det bare bevægelse. Og så hvis man skal trække det tilbage til for eksempel afsnit 3 med Jacob Biermann omkring smerte, så gør du det, fordi du ved, at det hjælper. Nu har du erfaring med det, og du synes, du har brug for det. Det er jo ligesom det, du siger til mig, ikke? Men i forhold til kroppen, så det, du fortæller den, det er jo, at det, der gør ondt, og det, der gener, det fortæller du egentlig lige, hey, det er okay, se hvad du kan. Og det er jo, hvad man siger, det er jo en vigtig pointe, ikke? Hvor mange vil jo i stedet for lægge sig på sofaen, når du begynder at få det. Og ofte så ved vi jo også fra undersøgelser, at det er det, der gør det værre. Men det er jo fint nok at vide, at en superwoman som dig også lige sådan kan have lidt ondt, men du faktisk bare har en helt vildt hensigtsmæssig måde at håndtere det på. Det synes jeg er væsentligt for
mig. Det håber jeg i hvert fald, at det er nu. Grund, bare fordi det er så mig, der sådan er i det varme sæde, så bliver jeg lige pludselig sådan i tvivl. Altså fuldstændig ligesom, da du spørger mig, om der er nogle øvelser, jeg har undgået.
Så kan jeg lige prøve at gøre lidt mere tvivl. Vi skal snart til at runde af, nemlig, men jeg har lige et par afslutninger på faldrebet, fordi vi har ikke som sådan været inde på efterfølgelsestræning, fordi du har jo også kun en efterfølgelsesperiode at gøre godt med, men der har du lidt været inde på, at du er vendt tilbage til træningen og begynder at træne igen. Men hvornår gik du i gang efter fødslen af Gaia med at træne igen, og hvordan gjorde du det der?
Ja, det er faktisk også en god historie, den der. Det havde jeg faktisk helt glemt, men jeg havde faktisk sagt til mig selv, at jeg tidligst må gå i gang 2 uger efter. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg havde sagt til mig selv, at jeg må tidligst gå i gang 2 uger efter.
Altså var det fordi, du var bange for, at du ville starte for tidligt op?
Ja, eller sådan ikke i forhold til, hvad min krop kunne være med til, men måske mere i forhold til, hvad jeg havde behov for af tid til at være sådan i symbiose med min datter og bare nyde den der lille barselsboble. At jeg var bange for, at mit behov for at træne og min hobby ville betone den tid for meget, så at jeg ville være for fokuseret på, at jeg skulle afsted til træning, frem for egentlig bare at være hjemme og amme.
Fordi grunden til, at jeg spørger, det er, fordi det er jo sådan, at sætte sådan en grænse op på 2 uger, det er jo sådan, som jeg kender dig, så er det ikke lige den person, du er. Altså, jeg oplever dig så meget mere fleksibel, og vi finder ud af det, og altså, når det kommer til træning i hvert fald, og når vi snakker om det, ikke? Så det er jo lidt, det siger noget måske om, hvor du kom fra. Altså nu ud fra, hvad du forklarer omkring, hvordan den ændring, du lavede under din graviditet, at du ligesom må sige, lave sådan en meget næsten sort-hvid regel for dig selv, om der skal gå 2 uger.
Ja. Det er sådan lidt, men vil du høre noget sjovt? Jeg holdt den slet ikke.
Nå, ej, hvor sjovt.
Jeg startede før. Det, ja, nej, men
var det fordi, du havde det godt nok, eller hvordan?
Ja, fordi jeg kunne bare mærke, det havde jeg bare behov for. Så gjorde vi det til et lille familieprojekt, og min første ambitionsniveau, det var egentlig bare, at jeg skulle komme ned i centret og tjekke ind. Jeg behøvede ikke at træne, når jeg kom ned. Jeg skulle bare derned og bare tjekke ind, så var jeg fint tilfreds. Men jeg havde fået lavet 2 regler inden der. Jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Og det er meget atypisk mig, men jeg måtte tidligt starte 2 uger efter, og jeg skulle forbi lægen først. Så jeg var også lige forbi lægen efter, jamen det har jo været en lille uges tid eller sådan noget, hvor jeg tænkte, lægen hun ved jo bedst. Hun skal lige lave en vaginal undersøgelse og lige tjekke min bækkenbund og sige til mig, det må du gerne, Emma. Også selvom jeg har en mor, der er sygeplejerske, og siger, jamen, du kan da selv tjekke din bækkenbund, det er bare 2 fingre op, og så kniber du sammen. Altså, så jeg tog efter en uges tid, så tog jeg til lægen, fordi at jeg begyndte at tænke, jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig at træne. Der var ikke rigtig noget problem. Jeg havde allerede lavet en lille smule derhjemme. Jeg havde lavet lidt sådan bækkenløft, glute bridge, eller hvad man sådan kan kalde det, altså, hvor man ligger ned på gulvet, og så har fødderne i gulvet og løfter hoften op og ned, og lavede nogle air squats, altså bare noget squat uden vægt på, og sådan noget. Jeg var sådan, det føles sgu meget rart, jeg vil gerne prøve noget mere. Og så tog jeg forbi lægen, og så da jeg kommer ind og siger, at hvorfor jeg har booket en 8 ugers lægekonsultation efter en uge, og sådan noget, og jeg forklarede, hvordan og hvorledes, så hun kigger også skeptisk på mig, sådan, jamen, hvorfor skal du starte med at træne nu? Og var sådan, jamen, det kunne jeg godt tænke mig. Det føles rart at bevæge sig. Hun synes, det var lidt underligt, og hun var også sådan, jo, hun kunne da godt tjekke mig, men at hun synes da bare, at jeg skulle blive hjemme og sammen med mit barn og amme lidt mere og sådan noget. Jeg tror bare, at jeg faktisk allerede der tænkte, at det nok egentlig var det, hun ville fortælle mig. Men jeg valgte at lade være med at lytte til det. Jeg, det var som om, at jeg lukkede ørerne. Altså, jeg erindrer, når jeg tænker tilbage på det, at jeg faktisk sidder og tænker sådan, ja, det kan du godt sige det der, men jeg tager alligevel et sted i morgen, eller sådan. Altså,
men det er jo lidt pudsigt, ikke? Fordi, altså, og det var altså, før hun undersøgte dig, så siger hun egentlig, at det skal du ikke. Ja.
Ja, så spørger hun mig, hvorfor jeg har behov for det. Altså sådan, hvorfor er det altså, behov for mig at skulle bevæge mig så tidligt?
Man kan sige, altså, afhængig af, hvordan hun formulerer det, og tonefald og alle de der ting, det ved jeg jo ingenting om. Så er det jo måske et reelt nok spørgsmål at spørge, hvorfor er det egentlig, du gerne vil træne? Det er der ikke noget vejen for. Man kan jo så undrer sig lidt over, at hun ikke ser det som noget rigtig positivt, at en, der er træningsinteresseret, faktisk vælger at kontakte sin læge først. Altså, det er jo ikke noget vejen for at lige blive undersøgt og for at rådføre sig med lægevidenskaben. Undersøgte hun dig så, eller?
Ja, så undersøgte hun mig, og vi snakkede videre om, hvorfor jeg havde lyst til det. Jeg tror måske også, at jeg tolkede det lidt sådan kritisk, at hun, da hun spurgte, hvorfor. Fordi jeg måske var forudindtaget over for, at folk de havde stillet hvorfor spørgsmål, da jeg trænede i min graviditet, så selvfølgelig ville jeg også stille det efterfølgende. Mm. Men ja, hun undersøgte mig, der var slet ikke noget der, og jeg tog fra lægen, og jeg tænkte, ja, jeg skal bare træne. Jeg skal da bare prøve det. Og netop så, ja, så tog min kæreste og jeg afsted derefter en 10-dages tid, og simpelthen bare pakkede vores datter i barnevognen, og så var ambitionsniveauet bare at komme ned og tjekke ind. Jeg kom ned og tjekkede ind. Jeg kom ned i omklædning. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget jeg nåede at lave. Men jeg nåede at lave en lille bitte smule. Og så skulle jeg amme. Jeg tror, jeg har nået at lave bare lige... jeg startede bare ud med at lave squat. I løbet af hele min graviditet til sidst, der kørte jeg sæt med 50 kilo. Sådan en 10-12 gentagelser-ish med 50 kilo i squat. Og jeg tænkte... jeg skal lige mærke, hvordan det føles. Jeg havde prøvet at lave air squat, så jeg tænkte, jeg tager en 20 kilo stang på nakken og bare kører sæt med det. Så første træning, jeg tror næsten kun, at jeg kunne noget squat. Og så skulle jeg ind og amme. Og så tænkte jeg, efter jeg havde ammet hende, og havde ammet hende også for første gang sådan i offentligheden, så tænkte jeg, det gik sgu da meget fint. Så gik jeg ud og lavede 2 eller 3 sæt af noget back extensions, og, eller hip extension vil jeg nok egentlig nærmere kalde den, men... og så tror jeg, det var det. Mm. Og så tog jeg hjem igen. Det var sådan 6 sæt eller sådan noget i alt.
Det lyder som en fin start.
Men jeg tror bare, at det, der sådan var det bedste for mig, det var simpelthen bare, at jeg fandt ud af, at jeg kunne godt komme derned. Altså, jeg kunne godt komme ned til centret med min datter i den her helt nye verden, der så helt anderledes ud, fordi man havde fået det her lille menneske, man skulle passe på. Så det tror jeg, det var sådan, det var nok den bedste sådan, ambition, jeg satte for mig selv. Det var simpelthen bare, at til at starte med, så var ambitionen bare, at jeg skulle derned. Og om jeg så fik lavet noget eller ej, det var lidt mere irrelevant. Og hvad jeg så lavede, når jeg var i gang, det var også noget, hvor jeg bare mærkede efter fra gang til gang.
Nu ved jeg godt, at vi lige har optaget et andet afsnit lige inden det her. Men det er jo lidt i forlængelse af det, vi snakker om der. Ikke? Altså, hvad er forudsætningen for at træne? Og det vil sige, at det er, at man kan komme derned, og sådan noget hele ens... de strukturer er ændret sig, fordi man har fået en datter med alle de forbehold, man lige skal amme, og man ved ikke, hvordan det kommer til at se ud. Så det med at have det som mål og komme derned med ens datter, det er mål i sig selv. Fordi det er forudsætningen for, at du kan få lavet noget. Det giver super god mening i en motivationsmæssigt sammenhæng. Ikke? At fordi hvis man har omvendt en målsætning om at komme ned og gennemføre en eller anden bestemt træning, men lige pludselig så har man en datter med, der skal ind, og alle de ting med amning, ikke? Så kan det hurtigt blive en virkelig fejlslået oplevelse, som kommer til at skabe demotivation. Hvorimod man kan komme derned og sige, det var heller ikke mål, jeg skulle træne særlig meget. Det var bare at komme derned. Men det var et smart trick, du lavede der.
Ja, og så tror jeg faktisk også, at det var fordi, at jeg tror, at min største bekymring omkring træning var faktisk ikke træningsspecifik. Det var mere logistisk i forhold til, hvor skal barnevognen stå, og hvis nu hun sover, skal jeg så bare lade hende stå? Er der ikke nogen, der kommer og stjæler hende? Altså sådan, det var vitterligt min største bekymring. Det var, hvor skal barnevognen stå henne? Og hvis hun sover, skal hun så blive sovende i den, og jeg bare har babyalarm med, eller hvordan er vedledes? Altså sådan, det var min største bekymring. Det er ikke selve træningen, og det tror jeg ikke nødvendigvis var. Sådan, fordi jeg har en baggrund inden for idræt, at det er mit erhverv. Jeg tror ikke, det var derfor, jeg tænkte sådan. Jeg tror simpelthen bare, mange mødre kan eller genkende til det der med, at der logistisk er der bare så meget, der er anderledes, og det fylder enormt meget. Og jeg tror også, at hvis det sådan kan gå hen og blive en begrænsning, så er der virkelig mange ting, man må undvære, fordi at man måske er bange for, hvordan man kan lykkes med det, frem for så for eksempel at prøve at komme derned. Jeg fandt også hurtigt ud af, at jeg så var kommet derned, og hun fortsat sov, og jeg tjekkede ind, og hun blev liggende med babyalarm, og jeg havde låst barnevognen og lige sagt til receptionisten, hold du lige øje med den der. da jeg sådan var kommet igennem den der gate der, så gik jeg bare direkte ud igen og hentede hende og tog hende med i liften, fordi jeg kunne simpelthen ikke lade hende ligge der. Hun var 10 dage gammel og sådan noget. Det er sådan, hun kan jo ikke råbe om hjælp, hvis der er nogen, der kommer og stjæler hende. Hun sover jo, altså. Og hun kan jo knap nok genkende mit ansigt, altså, så hun kan jo slet ikke se, om det er en, der har berettigelse til at tage hende. Altså,
ja.
Og jeg tror bare, hvis man har de der bekymringer og tænker for meget over det, hvordan det kan lykkes, uden rent faktisk at prøve det, så kan jeg virkelig godt forstå, at man synes, det er mega, mega svært at komme i gang med, ja, om det lige er fysisk aktivitet, eller hvad det er, men bare generelt set sådan at prioritere sig selv lidt også, altså hvad man selv har behov for. Ja.
Ja, god pointe. Super godt. Så skal jeg egentlig bare, du har lidt været inde på noget, men det kunne være meget sjovt at høre sådan, nu her med al din visdom og erfaring, er der noget, både i forhold til første og anden graviditet, du vil have gjort anderledes?
Åh, jeg bliver så i tvivl, når du spørger mig om sådan noget der.
Jamen, det er jo ikke, fordi der skal være noget.
Det er, fordi jeg tænker sådan, ej, der burde være et eller andet. Det må være et ledende spørgsmål. Det er ligesom at være til eksamen, det der eksaminator stiller et spørgsmål, og man tænker, det er, fordi jeg er ved at dumpe nu, at han spørger om det der. Om der er noget, jeg vil have gjort anderledes. Nej, det tror jeg ikke. Altså uanset hvad, selvom at der måske har været nogle tossede ting, jeg nogle gange har gjort, når jeg sådan ser tilbage på det, så tror jeg bare, at alle sammen har været så meget lærerigt egentlig. Det lyder mega kliché også. Men jeg tror bare, at det har givet mig noget erfaring med, både sådan personligt, men også i forhold til mit trænervirke. Altså sådan, ja. Så det tror jeg faktisk ikke. Jeg synes også, det er altså med en fuldstændig ro i maven, at jeg sådan generelt set også til klienter kan fortælle om min erfaring med træning, og både i en graviditet og efter fødslen. Jeg synes jo ikke, at der på nogen måde er noget, der sådan lyder hasarderende, eller sådan, lyder som noget, der kunne have et fatal konsekvens, eller noget som helst. Så jeg vil sige, jeg faktisk, altså, selvom jeg siger, at det ikke er nødvendigvis er, fordi jeg er heldig, og det er bare noget, min krop kan, så er jeg virkelig glad for, at jeg har været så heldig i det her lotteri, at få sådan en krop, der godt kunne finde ud af det på egen hånd, og at jeg igennem årene, nok også inden jeg blev gravid, og også lige starten af min første graviditet, har lært at sådan at tolke min krop og arbejde sammen med den, frem for så bare at lade andre fortælle mig, hvad jeg sådan skal føle og synes, ja, omkring mit aktivitetsniveau.
Ja. Og så vil jeg tilføje også have implementeret nogle hensigtsmæssige strategier for, hvordan du tilpasser tingene, ikke?
Helt klart. Helt klart. Altså, fordi jeg tror også, at selvfølgelig har jeg da brændt nallerne et par gange, hvor at jeg har squattet alt for tungt, eller dødløftet alt for tungt, eller bare generelt set lavet noget, som min krop synes var for meget. Mm. Men jeg tror bare ikke, jeg har lavet mig skræmme af det.
Og hvordan har kroppen reageret på det? Bare lige sådan, fordi...
Så har jeg måske haft ondt i mit bækken, om det lige har været bækkenstrukturen, eller om det har været bækkenbunden dagen efter. At så tror jeg bare ikke, jeg har lavet mig skræmme af det. At jeg tror, at jeg nyder så meget at være fysisk aktiv, så at jeg vil altid være fysisk aktiv. Og så må jeg bare finde en eller anden måde, hvorpå jeg kan være det, som min krop kan være med til. Og så tror jeg bare, at så i takt med faktisk det her projekt, så tror jeg bare, at jeg er blevet endnu mere opmærksom på det der med, jamen, hvis du laver mindre, så tilpasser din krop sig også til at lave mindre. Så det vil sige, jamen, så er du vant til at lave en masse, og du får et signal fra din krop om, at du har måske lavet for meget, eller gjort det løbet for hurtigt, eller sådan løbet for langt, og du så tolker det som, at du helt skal lade være, og så bare helt stopper, jamen så tilpasser din krop sig jo også til, altså til inaktiviteten. Og den tror jeg, den havde jeg ikke rigtig tænkt helt lige så meget over, før vi rent faktisk begyndte på det her projekt med, at så simpelthen bare, ja, det der med at slippe afsted med mindst muligt, at det er simpelthen bare blevet sådan en strategi for bevægelse, ja.
Og det er også en god måde at sørge for, at man faktisk får lavet noget så. Ja,
præcis, ja. Præcis. Fordi så, hvis jeg jo har lyst til at lave, det skal også lige siges, at har jeg lyst til at lave mere end en pres, en træk, en knæ, en hofte, så gør jeg det jo. Mm. Det er jo ikke fordi, at det sådan er en begrænsning, og at jeg kun må lave det. Men det er sådan, det er tit den sådan strategi, jeg så griber an, når jeg kommer til en træning og planlægger den, eller starter den op, men har jeg lyst til mere bagefter, både sådan mentalt og fysisk, så gør jeg det. Ved jeg så, får jeg ondt dagen efter, så kan jeg måske også nogle gange tænke, jamen, det var måske også fordi, jeg lige tilføjede tre andre øvelser, eller ja. Et eller andet bagefter. Ja. Ja.
Inden jeg stiller det allersidste, det er faktisk ikke det sidste, det er det her, det er sådan et lille bonusspørgsmål. Men er der noget, du
okay.
vil...
Ja.
Fordi jeg ved, at det skræmmer dig helt vildt sådan noget. Ej, jeg er så glad for, at du er gået med til det her. Er der inden det bonusspørgsmålet, som er, jeg tror er relevant at høre for mange andre, er der noget, du vil tilføje? Noget, du ikke synes, der er blevet sagt, eller noget væsentligt?
Det tror jeg ikke. Altså nu, ja, det skal jeg også lige sige, jeg har jo slet ikke forberedt mig på den her podcast, eller den her episode.
Det har jeg så heller også bedt dig om, og ikke at gøre, jo.
Ja, præcis.
Så det er min skyld.
Og så, men det er fordi, så bliver jeg ved med at sidde og tænke over, at jeg netop har skrevet nogle historier, jeg godt ville have med. Men dem synes jeg bare, jeg husker, at jeg har haft med. For eksempel den der med sygeplejersken, jeg var i mødergruppe med, og sådan, at hun også skulle blive i tvivl, og det kan jeg også selv som fagperson. Men jeg tror egentlig ikke rigtigt, der er noget, hvor jeg sådan tænker, at vi lige mangler det. Jeg synes egentlig, det kommer ret nuanceret omkring, hvordan min tilgang har været til træning, men også i forhold til, hvordan at jeg har haft en genefri graviditet begge gange, og en komplikationsfri fødsel den første gang. Og så må vi jo se med den anden. Det kan jo være, at vi så bare skal tage en
opsummering.
Volume 2 ja. På et tidspunkt. Ja.
Fint. Så sidste spørgsmål, og så lukker vi den. Bare rolig. Hvis du kunne ændre én myte inden for graviditets- eller efterfødselstræning, hvad ville det så være?
Jo, bare allerede, da du sagde, hvis du kunne ændre én myte, så tror jeg, så vidste jeg godt på,
hvad der var. Hvis der er én myte, du bare virkelig godt kunne tænke sig, ikke var derude.
Ja, det bliver jo nok en af de episoder, der er mest eftertragtet. Det er jo nok omkring rectus diastase. Jeg tror, at sådan generelt set del i mavemuskler og rectus diastase og myter omkring det. Og det tror jeg, det er virkelig noget, der er behov for, der bliver omtalt på en evidensbaseret måde først og fremmest, men også på en nuanceret måde, da det nok er det, hvor jeg oplever mest, at det er unuanceret. Jeg vil sige, det er også, jeg har da også selv ændret mig meget som praktiker med at arbejde med gravide og mødre, fordi jeg har da også selv været i tvivl i sin tid, da jeg startede ud med at arbejde med gravide. Jamen, var der øvelser, man ikke skulle gøre, og har for mange år siden, da jeg startede, også sagt til kvinder, vær lige opmærksom på den her øvelse. Jeg har ikke sagt til dem, lad være med at lave den øvelse, men jeg har sagt til dem, vær lige opmærksom på den her øvelse, og hvordan det føles, når du gør det. Det gør jeg jo stadig sådan til en vis grad, men jeg, i stedet for, at jeg formulerer det som, den her øvelse skal du måske være opmærksom på, så får jeg dem selv til at sige, at jeg kan mærke den her øvelse, der skal jeg måske lige koncentrere mig lidt mere, eller sådan, så det bliver dem selv, der siger det, men at jeg har da også i sin tid udviklet mig og haft en eller anden sådan udviklingsproces i sådan bare at blive mere nuanceret på fysisk aktivitet, og især også på mavemuskler. Jeg tror lige, det er nok den, jeg vil ændre mest. Og så måske også egentlig sådan en med vejrtrækning. Altså jeg synes virkelig tit, sådan noget med vejrtrækning, det bliver nævnt. Og hvor jeg bare siger, altså ja, vejrtrækning, det er vigtigt, fordi vi kan ikke leve uden det. Men om det er vigtigt for din bækkenbundstræning, eller for diastase, eller sådan noget, det er så individuelt. Altså sådan, hvor jeg sådan, den vil jeg måske også godt lige tage på et tidspunkt.
Det, vi må prøve at tage alt det der vejrtrækning ned på et tidspunkt. Fordi også, der tror jeg, fanerne går højt. Men lad os tage den en anden gang. Jeg er lidt nysgerrig, fordi at, da jeg skrev det her spørgsmål ned, og ville sådan have det med til sidst, så har jeg ikke selv, jeg kan ikke selv lade være med at tænke på, hvad synes jeg egentlig? Så jeg kunne egentlig godt tænke, at det har jeg selv haft den der med, jamen, måske også fordi rectus diastase fylder meget lige nu, på grund af aktualiteten i noget, vi sådan lige har haft gang i. Men jeg tror nok, jeg hælder nok mest til bare sådan den generelle myte omkring, at det er farligt for gravide at træne. Men jeg blev ved med hele tiden selv at hælde over til også rectus diastase. Og jeg kan ikke helt komme frem, måske til hvorfor jeg har det sådan, men hvorfor har du det sådan, at det er lige den, ud af de mange myter, der er, at det er lige den, du synes, der er slem?
Jamen, jeg tror lidt, at det måske også er ud fra, at det er den, jeg oplever ved de fleste gravide, at det er den, de hæfter sig i. At så, det kan godt være, at mange eller statistikkerne så siger, at der er mange, der bliver i en eller anden grad af mindre fysisk aktive i deres graviditet, og måske sågar inaktive. Men i et efterfødselsforløb, hvor man i forvejen er meget sårbar, så føler jeg bare, at hele den der diskussion omkring delte mavemuskler og fokuset på det, for nogen kan blive sådan ret invaliderende. Og så er det nok også der, hvor jeg føler lidt, at der er mest splittelse. Eller sådan, det er der, hvor jeg føler, at vi er længst med at sådan generelt set at få et evidensbaseret, nuanceret syn på lige det her område, hvor jeg synes, at der begynder at ske meget ved graviditetstræning, bare i og med alle, der sådan begynder også at lave nogle opslag, bare for eksempel på de sociale medier, med at de bevæger sig på altså former, som man vil kalde for træning i deres graviditet. Men jeg føler, at der mangler et større stykke arbejde på rectus diastase og sådan delte mavemuskler, end der måske lige gør. Selvom at det jo nok egentlig er på grund af selve myten med, at gravid ikke må træne, der gør, at jeg er kommet ind i det. Mm. Altså sådan.
Men jeg er meget enig. Særligt den der med, at jeg vil sige, at det er jo selvfølgelig, det påvirker rigtig mange, at de stadig tror, og der er mange, der gengiver, at det er farligt at træne under graviditeten, og den påvirker mange. Men jeg giver dig fuldstændig ret i det der med, at når man har haft med efterfødsels kvinder efter i deres efterfødselsperiode, så ved man også, hvor meget der er på spil på en anden måde. Og man ved, hvordan det her med delte mavemuskler, det bare fylder enormt meget. Og pludselig nok, jeg skrev med en, der kommenterede et opslag, jeg lavede for ikke så længe siden, og hun skrev, at det var godt, at da hun var gravid, at det ikke var en sag. Og det var altså kun 13 år siden, hun havde født. Ikke? Altså, så ja. på inden for, og det er også min oplevelse, inden for de sidste 10 år, det er bare, det fylder sindssygt meget rectusdiastase. Og jeg tror, måske det, der for mig gør det til den myte, jeg vil virkelig forsøge, og det skal vi jo så også forsøge at punktere lidt op, og gøre det lidt mere nuanceret, det er, at det ikke bare fraholder nogen fra at være fysisk aktive. Mit problem er også bare, at der er en hel industri derude nu efterhånden, at der er behandlere og trænere, der tjener penge på, at rectusdiastase er en sygdom, lidelse, et reelt stort problem, hvilket vi vist godt kan løfte sløret for, det er så ikke så slemt, og der er nogle nuancer her, som overhovedet ikke bliver fortalt, og det er jo det, vi så skal gøre i de kommende. Men jeg tror, det er det der med, at der er faktisk nogen her, der sidder og profiterer på at gøre folk syge. Det er det, der generer mig helt meget. Så jeg nok, jeg tror, det er den samme, vi havde valgt faktisk, selvom jeg har været meget i tvivl.
Ja, ja. Men det er også det, vi har fundet ud af igennem det her projekt. Det er faktisk, hvor ens vi alligevel er på mange punkter. Vi kendte jo ikke hinanden, før vi startede motion, men alligevel har lighederne været slående, altså sådan i forhold til holdninger og tilgang og sådan der.
Ja. Ja, der er lidt der.
Det vil nok.
Det går nok, Emma.
Ja. Forhåbentlig på en god måde. Jeg synes jo også, altså det skal jo lige siges, det kan også godt være lidt negativt at være to, altså at det kan blive lidt indspist, at vi, hvis vi altid er enige.
I det ekokammer.
Og vi er også lidt begejstrede. Vi er lidt begejstrede, hvis vi finder noget, vi er uenige i, for så kan vi rent faktisk få lov til også at sådan debattere lidt. Men det er sjældent, det sker, men at vi håber også, at vi kan få det formidlet på en nuanceret måde, så I selv kan danne jeres holdninger frem for, at vi sådan skal prøve at så advokere en ny religion i den her graviditets- og efterfølgelsesverden.
Ja. Det er super, Emma. Jeg har ikke flere spørgsmål til dig. Jeg er rigtig glad for, at du, jeg er simpelthen glad for, at du lavede det, eller gik med til at lave det her afsnit, for jeg ved, at det har ikke været helt nemt for dig. Så tak for det, men jeg er overbevist om, at der er en masse derude af vores lytter, der synes, det er interessant, og gerne vil høre dit syn på det, men også altså, forhåbentlig, det synes jeg er lykkedes at drage noget nyttigt og noget lidt mere generelt ud af dine oplevelser og din viden inden for det hele område her.
Så, det håber jeg i hvert fald. Ja. At selvom at man måske ikke er lige så eller at man måske ikke bruger styrketræning som sin træningsform, eller at man måske ikke er lige så erfaren i styrketræning som jeg, at man måske stadig kan se nogle af de strategier, jeg har brugt, og så implementere den i sin egen sådan med træningspraksis, hvad end det er, løb, svømning, jumping, fitness, CrossFit, dart,
dart.
Yeah, you name it. Jeg ved det ikke, jeg ved det
ikke.
Jeg ved
ikke,
jeg
det må gravid, ikke?
Påvirket.
Gravid må ikke spille dart, fordi de må ikke drikke øl.
Nå, ikke det er rigtigt.
Nej,
det er faktisk rigtigt, ja.
Men, eller så skal det være alkoholfri øl, ikke? Nå, Emma, mange tak for nu, og tak fordi du lyttede med.
Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.